Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mjekët kërkojnë masa shtesë për shkak të mbingarkimit të spitaleve nga pacientët me Covid. Klubet e futbollit në Kosovë thonë se nevojiten investime në infrastrukturën e stadiumeve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka aktualisht rreth 13.000 raste aktive me COVID-19 dhe numri i personave të infektuar është duke u rritur dita ditës. Klinika infektive, si dhe disa klinika tjera në qendrën klinike universitare, nuk kanë më shtretër të lirë për pacientët me COVID-19. Uthëheci i klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, kërkon vendosjen e masave shtesë, për ndryshe sipas tij do të tejkalohet çdo kapacitet spitalor. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Viola Isufi ka qenë shtrirë për 3 javë në klinikën infektive së bashku me nënën dhe babanë e saj, pas infektimit me COVID-19. Pas 3 javësh ajo u lirua për në shtëpi. Viola thotë se në klinikën infektive ditëve të fundit ka pasur aq shumë pacient, sa që ka qenë gëzim i madh kur dikush është liruar nga spitali për të shtrirë pacienti tjetër.
Ka shumë njerëz, sa që me nxëspritet si dal dikush prej dhomës, si lirohet minherë hynë tjertë, edhe janë edhe në gjendje shumë të rënda. Unë po thonë zimrana tri ove, këmë po shumë gjendje të rënda, kujdesi i mjekve dhe infermjerve shumë i madh, edhe po mundohen që me të kalu këtë situatë.
Klinikat në të cilat janë të shtrirë pacientët me COVID-19 në Prishtinë janë të mbushura me familjarë. Ata po mundohen që të asistojnë stafin mjekësor në trajtimin e familjarëve të tyre. Irfan Dedushaj, që ka grua në shtrirë në klinikën infektive, thot se përveç ushqimeve, familjarët sjellin edhe medikamente, disa prej të cilave janë të obliguar që t'i blejnë.
Me ato mundësi thashe i kanë, janë të trajtu, po do diçka me blejnë munges, thashe që liki në tafën, bo, vlo, non, mëter, ki me blejnë. Miru konë mi posë krejtë, po që si kanë. Normal, do të më kujdesë, është të kujdesë i tyne, po është të thashë edhe njëherë shumë është ka njerëz mrena.
Drejtuesit e klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kjo klinik nuk ka më asnjë shtrat të lirë. Shumë pak vende kanë betur në klinikat e tjera, si ato të pulmologjisë dhe mjekësisë sportive, ku trajtohen pacientët me COVID-19. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, e shet tepër shqetësues trendin e rritjes së rasteve pozitive dhe thot se spitalet në Kosovë janë në limitet e kapaciteteve. Sadiku rekomandon marrjen në masave shtesë, për shkak se sipas tij, trendi i ditëve të fundit brenda pak ditësh mund të jetë i papërballueshëm.
4-5 ditë vonë ske masë shtet të ishi qendron domthon i lirë, arsyse se kërkesat ju e dini janë të mëdha, nuk e di tash është rritur numri i pacientëve nëpër qendrat klinike të tjera. Ky trend i rritjes së fundit tregon që do të dojmë marrë masa, për shkak se marrja masën varet nga kapaciteti spitalor të çdo shteti. Dhe ne realisht tash ne kemi domon sipas informatave të fundit domon domon në kufi jemi domon të ndoshta të masa, kështu të shfrytëzimit të spitalit.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka siguruar asnjë vaksinë. Me 20 dhe 21 mars, rreth 500 mjek dhe infermier kanë marrë dozën e parë të vaksinës në kokës që është dhuruar nga shteti shqiptar. Që nga shfaqja e COVID-19, më shumë se 1800 kosovar kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të paktën klubet e futbollit në Kosovë që brenda një sezoni shpenzojnë më shumë se 1 milion euro. Drejtues të klubeve, të cilët tregojnë për vështirësi gjatë këtij viti të pandemisë, thonë se pjesa më e madhe e shpenzimeve është destinuar për pagat e futbollistëve. Ndonse Federata e Futbollit të Kosovës ka ndihmuar klubet gjatë këtij viti, drejtuesit e tyre thonë se shteti i Kosovës duhet bëjë më shumë investime në infrastrukturën e stadiumeve në të gjitha qytetet e Kosovës. Taulan Çena i sjell hollësi.
Në kohën kur klubet e futbollit në botë shpenzojnë qindra miliona euro për transferimin e një futbollisti, pa klube kosovare shpenzojnë mbi 1 milion euro brenda një sezoni. Kjo shifër përfshin pagat e futbollistëve, përgatitjet që i bën klubet jashtë vendit, udhëtimet dhe pajisjet. Në mesin e skuadrave që shpenzon rreth 1 milion euro brenda një sezoni në Superligën e Kosovës, është skuadra Gjilani nga qyteti i Gjilanit. Drejtori sportiv i këtij klubi që u formua në vitin 1945, Sevdal Robelli, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë është vështirësuar më shumë çështja e financimit.
Shumica e buxhetit harxhohet në paga, një pjesë e madhe e buxhetit, ndoshta deri në 80% e buxhetit vjetor të klubit harxhohet në paga, sepse ato janë atë shpenzimet më të mëdha. Pastaj siç e thash, ka përgatitje, ka blerje të pajisjeve, ushtem, akomodim, ushqim e tjera, po shumica e buxhetit orientohet në paga.
Sipas tij, shteti i Kosovës duhet të shpenzojë më shumë para në rregullimin e infrastrukturës.
Shteti e para punës duhet të investojë shumë fuqishëm në infrastrukturë, sepse një prej atyne hallkave, mungesë hallkave zinxhirit tek kësaj tërësie së organizimit sportit është mungesa e infrastrukturës. Edhe shteti detyrimin e parë që do të më kryejë në raport me klubet edhe me qytetarët e këtij vendi është me kompletuar infrastrukturën.
Presidenti i klubit Gjilani është biznesmeni Florim Zuka, i cili tash e disa vjet mban barrën kryesore financiare të klubit. Njëjtë si klubi Gjilani janë edhe klubet tjera të Kosovës, që kryesisht varen nga financat e pronarit të klubit e jo nga reklamat ose sponsor të tjerë. Gjatë vitit pandemik nga muaj marsi vitit të kaluar, klubet kosovare që bëjnë gara në Superligën e Kosovës u ndihmuan nga Federata e Futbollit të Kosovës. Sekretari i FFK-s Erol Salihu thot për Radio në Evropa e Lirë se një klub në Superligë nuk mund të mbijetojë nëse shpenzon më pak se 200.000 euro, por sipas tij ka klube që i harxhojnë 500 deri 600.000 euro e që janë skuadra që luftojnë për titull. Saliu thot se në vitin e fundit i kanë ndihmuar klubet që të kalojnë sa më lehtë vështirësitë shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.
Ndihmat tona, gjitha ndihmat që janë për drejta televizive, po edhe ndihmat tjera që kemi dhënë ekstra për shkak pandemisë, jepen domthon gjitha klubeve. Domthon çdo çan që është i destinuar për klubeve, arrin destinacionin e klubeve. Po i kemi marrë minimum rreth 1 milion e gjys. Faktikisht ndihma klubeve, ato që ju takojnë klubeve, drejtave televizive për pandemi.
Saliu thot se Federata e Futbollit të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë investuar në përmirësimin e infrastrukturës në shumë qytete të Kosovës. Gazetari i Sportit, Drilon Sulejmani, që nga afër përcjell zhvillimet në futbollin e Kosovës, thot se klubet e Kosovës përballen me vështirësi financiare. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se klubet nuk mund të ambulojnë shifrën të cilën e shpenzojnë, përveç skuadrës që shpallet kampione e Kosovës, e që ka mundësi të marrë pjesë në gara ndërkombëtare, siç është faza para kualifikuese Ligës së Kampionëve ose faza para kualifikuese Europa Ligës.
Koha pandemisë Covid-e